Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីលំអៀងទៅខាងពួកគឺនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគី
កូរ៉េខាងជើងព្រមានថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់ប្រភេទ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើការចរចាគ្នាអំពីសវត្ថិភាពដែនអាកាសលើប្រទេសសេរី
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាជួបគ្រួសារសិស្សស្លាប់ក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋអូរ៉េហ្គិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឈិនឆាយ៉ាអំពីទួលនីតិរបស់យុវជនអាស៊ានដើម្បីបញ្ចប់អំពើទាសភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកជំនន់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលើការកាប់ព្រៃឈើលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា
អគុណនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅឯស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងធំក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនការប្រជុំរ៉ាលីសន្តិភាពលំអៀងទៅខាងពួកគ្រប់មួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់30នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង125នាក់ទៀតត្រូវរបួសការផ្ទុះទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតទ្វារធំចេញពីស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងនេះនៅក្នុងសង្កាត់យូលុសនៃរដ្ឋធានីប្រទេសទួរគីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាក្រុមជនចូលរួមក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនោះដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលពួកមន្ត្រីខាងសន្តិសុខបាននិយាយថាគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទៀតថាតើការផ្ទុះទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតឬបែបណាឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីអាក់មេតដាវូតូក្លូពីឧបតហេតុនេះហើយលោកមានកំណត់នឹងជួបជាមួយពួកមេខាងសន្តិសុខនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកមន្ត្រីទួរគីបាននិយាយថាការផ្ទុះទាំងនេះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះហាក់ដូចជាការដើរក្បួនដែលបានត្រូវអំពាវនាវឲ្យមានឡើងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាជាមួយពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋគឺគណៈបកកម្មកខឺឌីស្ថានដែលហៅកាត់ថា PKK លោកសិលាហាត់ទីនដេមេតតាសមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលលំអៀងទៅខាងពួកគឺបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងមានច្រើនលោកបានប្រៀបធៀបការវាយប្រហារនេះទៅនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុងឌីយ៉ាបាគៀនិងទីក្រុងស៊ូរិចដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាក្រុមជនអំបូគឿកនៅក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគី
លោកកឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងរបស់លោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមគ្រប់ប្រភេទបង្កដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគឹមចុងអ៊ុនថ្លែងដូច្នេះនៅពេលលោកធ្វើជាអធិបតីនៃក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំរបស់គណបកពលករកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះទូទាស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញក្បួនដង្ហែដើរបោះជំហានយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងព្យុហយាត្រារបស់យោធានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅទីលានគីមអ៊ីលសុងនៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅពេលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងពិនិត្យមើលពីលើវេទិកាដោយមានមេដឹកនាំចាស់ចាស់នៅជុំវិញខ្លួនមានអិសរាជជនបរទេសតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកលួយយ៉ុងសានមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិន បានអង្គុយនៅកន្លែងលិចធ្លោនៅជិតលោកគីមជុងអ៊ុនលើវេទិកាមើលព្យុហយាត្រានេះលោកលួយដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសចិនលំដាប់ទី5បានទៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនការចាប់ផ្ដើមពិធីព្យុហយាត្រានេះត្រូវបានពន្យាពេលច្រើនម៉ោងដោយសារតែមានព្យុះភ្លៀង
ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងធ្វើការចរចាគ្នាជាថ្មីដែលមានគោលដៅបញ្ជាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសសេរីនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដាច់ពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Peter Cook លេខាធិការកាសែតនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចចរចាជុំទី2អាចនឹងមានធ្វើក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដល់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់បានបដិសេធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែយល់ព្រមធ្វើការជាមួយរុស្ស៊ីអំពីទម្រង់ការសុវត្ថិភាពអាកាសយន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសទួរគីកាលពី 3-4 ថ្ងៃមុននេះនាំឲ្យមានការតវ៉ាជាបន្តពីប្រទេសទួរគីនិងមានការបដិញ្ញាមួយពីអង្គការអូតង់ថាខ្លួននឹងការពារប្រទេសជាតិនេះដែលជាសមាជិករបស់ផងខ្លួនយន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានហោះតែ2-3គីឡូម៉ែត្រជិតយន្តហោះអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលចូលក្នុងប្រទេសសេរីពីនាវាច្បាំងខ្លួនក្នុងសមុទ្រកាស្ពៀនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកំជួយរុស្ស៊ី4គ្រឿងបានធ្លាក់ទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធថាកម្ពុជាមីស៊ីលរបស់ផងខ្លួនមិនបានបាញ់ខុសទីដៅទេកិច្ចចរចាគ្នាទំនងជានឹងមានតាក់ទងនិងចម្ងាយដែលយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវហោះឆ្ងាយពីគ្នានិងអំពីភាសាអ្វីដែលពួកអាកាសយានិកគួរប្រើដើម្បីនិយាយតាក់ទងគ្នា
លោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្រួសាររបស់សិស្ស8នាក់និងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍អ៊ុមការ Community College កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនក្រោយពីជួបជាមួយគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកត្រូវរកវិធីទប់ស្កាត់មិនឲ្យឧបទ្ទវហេតុដូចនេះកើតមានជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងនេះយើងមានទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងស្រឡាញ់ពួកគេក្រុមបាតកោគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធបានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅពេលលោកទៅដល់រដ្ឋអូរីហ្គិនដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារជនរងគ្រោះដោយសារការបាញ់ប្រហារសម្រាប់រង្គាលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរ៉ូសបឺកបាតកោទាំងនេះកាន់បដាសរសេរថាលោកអូបាម៉ាទៅផ្ទះវិញទៅហើយបដាមួយទៀតសរសេរថាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងសេរីភាពរបស់យើងទេពួកគេជាច្រើនរយនាក់បានមកបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកអូបាម៉ាដោយពួកគេបង្ហាញច្បាស់ថាមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍អភិរក្សនេះមិនទទួលស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីទេហើយគេប្រឆាំងនឹងជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតីអំពីអាវុធក្រោយមកកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងពិធីអង្គាសប្រាក់សម្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចការដែលអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដោយសារអាវុធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈិនឆៃយ៉ាអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់យុវជនអាស៊ានដើម្បីបញ្ចប់អំពើទាសភាពក្រមជាតិនិយមបែបព្រះពុទ្ធសាសនារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រមូលផ្ដុំគ្នាគ្រប់គ្រងនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតមកដល់ទឹកជំនន់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលើការកាប់ព្រៃឈើច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យកើនចំនួនអ្នកនយោបាយជាជនជាតិភាគតិចហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបង្កើតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដែលមានបុគ្គលិកជាស្រីទាំងអស់ដើម្បីជួយក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សា អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បច្ចុប្បន្ននេះការជួញដូរមនុស្សក្នុងរូបភាពទាសភាពកំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដ៏ចម្បងមួយលោកឈិនឆាយាបានបង្កើតគម្រោងយុវជនអាស៊ានដើម្បីបញ្ចប់អំពើទាសភាពក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការជួញដូរមនុស្សដោយទទួលបានមូលនិធិពីកម្មវិធី Wisely របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកប៊ុនពេញហ៊ុយនៃ VOA បានសម្ភាសលោកឆាយាអំពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនេះបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជំរាបសួរលោកឈិនឆាយា
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទលោកឈិនឆាយាលោកជាប្រធានគម្រោងយុវជនអាស៊ានដើម្បីបញ្ចប់អំពើទាសភាព
បាទ
ខ្ញុំសូមឲ្យលោករៀបរាប់ពីគម្រោងរបស់លោកបាទ
បាទគម្រោងយុវជនអាស៊ានដើម្បីបញ្ចប់អំពើទាសភាពនេះជាគម្រោងមួយដែលជាការរៀបចំឡើងដោយខ្ញុំជាតំណាងឲ្យយុវជនដតីទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយដែលជាកម្មវិធីហៅជាកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថាហៅកាត់ថា Wisely ដែលយើងសម្រាយជាភាសាខ្មែរថាកម្មវិធីកំណត់ព្រួយផ្ដើមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងប្រចាំនៅអាស៊ីដែលកម្មវិធីនេះគេតម្រូវឲ្យយុវជននឹងចូលរួមប្រកួតដើម្បីសរសេរគម្រោងមួយដើម្បីទទួលបាននៅដែលអ្នកដែលទទួលបានក្រុមដែលទទួលបាន GDP នឹងទទួលបាននៅថវិកាមួយចំនួនដែលជាការផ្តល់ជូនពីកម្មវិធី Wisely នេះដើម្បីរៀបចំធ្វើគម្រោងមួយនេះហើយក្នុងនោះក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមយើងមាន6ប្រទេសដែលចូលរួមដែលខ្ញុំគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយយើងមានប្រទេស5ដតីទៀតដែលយើងធ្វើការលើគម្រោងមួយនេះដើម្បីសរសេរគម្រោងមួយនេះដើម្បីចូលរួមប្រកួតហើយជាលទ្ធផលយើងទទួលបានជ័យលេខ2ហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះពេលកន្លងមកនៅឆ្នាំ2014ដដែលដោយយើងមើលឃើញថាទស្សនវិស័យរបស់យើងគម្រោងរបស់យើងល្អមកយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីយុទ្ធនាការមួយនៃអង្គការ IOMX ដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសថៃដែលពួកគាត់បានធ្វើការគ្រប់គ្រងជាមួយគម្រោងរបស់យើង
បាទសូមអរគុណតើលោកអាចគូបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបានទេតកតងជាមួយនឹងគោលបំណងសំខាន់របស់គម្រោងរបស់លោកបាទ
គោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងគម្រោងមួយនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនថាយុវជនយុវតីឬមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវជនដើម្បីឲ្យយុវជននឹងចូលរួមចំណែកមួយដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរ
បាទតើលោកបានរៀបចំជាយុទ្ធនាការអ្វីខ្លះឬក៏សកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកនេះដើម្បីលុបបំបាត់នៅអំពើជួញដូរមនុស្សនេះបាទ
បាទជាការពិតនៅក្នុងគម្រោងមួយនេះនៅក្នុងផែនការរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានច្រើនដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើសិក្ខាសាលារៀបចំសិក្ខាសាលាទី1ទី2យើងនឹងធ្វើនៅបណ្ដាញតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា Digital Campaign ហើយទី3យើងនឹងធ្វើនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតតាមរយៈវិទ្យុកម្មវិធីវិទ្យុដែលយើងចុះផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុហើយនឹងទៅតាមសហគមន៍ហើយគម្រោងទាំងអស់នេះយើងបានកំណត់នៅក្រុមគោលដៅរបស់យើងដោយយើងបានសិក្សាថាក្រុមគោលដៅនៅធ្វើទៅលើ workshop មានន័យថាសិក្ខាសាលាដែលយើងមើលឃើញថាសិស្សនិស្សិតចឹងភាគច្រើនយើងចង់ជំរុញឲ្យយុវជនយើងសិស្សនិស្សិតបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីពួកគាត់នឹងចូលរួមចំណាយបន្តទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក៏ដូចជាចែកអំលែកសារចែកអំលែកនៅវិធីទប់ស្កាត់នៃការការពារខ្លួនពីបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាចូលរួមចំណាយមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយនេះដើម្បីលុបបំបាត់ឲ្យបាននៅការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការជួញដូរមនុស្ស
បាទសូមអរគុណលោកឆាយាតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញតកតងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការ Digital របស់លោកខ្ញុំឃើញថាក្រុមការងាររបស់លោកបានជ្រើសយករូបសត្វត្រីដើម្បីតំណាងនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកយករូបសត្វត្រីតំណាងហើយតើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ
ជាការពិតរូបសត្វត្រីនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែលជាការធ្វើផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដែលជាការរៀបចំឡើងដោយអង្គការ IOMX ដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថា IOMX គឺជាអង្គការមួយដែលយើង IOM ហើយនឹង X IOM គឺជាយុទ្ធនាការគឺជាអង្គការសន្តោប្រវេសន៍ដែលយើងធ្វើការចូលរួមចំណែកជួយទៅដល់បងប្អូនយើងដែលជួបនៅបញ្ហានៃការជួញដូរនេះហើយ X គឺជាយុទ្ធនាការថ្មីដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនៅលើទូកនេសាទ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងមានពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីដែលជាបញ្ហាចម្បងធំគឺនៅប្រទេសថៃដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើហើយពួកជាភាគច្រើននៃពួកគាត់នៅត្រូវបានគេយកទៅជួញដូរទៅលើឧស្សាហកម្មនេសាទនេះអញ្ចឹងហើយបានជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានធ្វើនៅគេហៅថាយុទ្ធនាការបណ្ដាញសង្គមមួយដែលប្រើប្រាស់នៅរូបត្រីរូបត្រីដែលយើងធ្វើជាសញ្ញានៅលើដៃបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហោះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយថាយើងចូលរួមប្រឆាំងដាច់ខាតដែលប្រឆាំងទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការជួញដូរមនុស្សយើងនៅលើឧស្សាហកម្មទូកនេសាទដោយគេដាក់ថា I care do you បាទមានន័យថាខ្ញុំខ្វល់ពីបញ្ហានេះចុះអ្នកវិញបាទ
បាទលោកឆៃយ៉ាតើលោកបានជួបនៅបញ្ហាលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកហើយលោកទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីគម្រោងនោះ
បាទចំពោះឧបសគ្គដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងគម្រោងមួយនេះគឺសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីក្រុមគោលដៅរបស់យើងតើពួកគាត់ជានរណាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការរៀបចំនៅសារព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានគេហៅថាចំណេះដឹងនឹងខុសៗគ្នាហើយការទទួលយកនឹងក៏ខុសៗគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀបចំសារបែបណាយុទ្ធវិធីបែបណាដើម្បីបញ្ជ្រាបសារទាំងអស់ហ្នឹងទី1មិនត្រឹមតែឲ្យគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសារមួយចំនួនដែលអាចចូលរួមចំណែកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ទប់ស្កាត់ការពៀរខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនចាញ់បោកក៏ដូចជាចូលទៅក្នុងបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនេះហើយចំពោះអ្វីដែលជាការរៀនសូត្រខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែរព្រោះថាយើងនឹងធ្វើការងារជាក្រុមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនដែលខ្ញុំទើបតែជ្រើសរើសដែលយុវជនទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនដែលមានឆន្ទៈហើយនឹងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការរៀនសូត្រតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគិតថារៀនបានច្រើននៅទៅលើគម្រោងមួយនេះ
បាទលោកឆាយានេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់លោកតើលោកយល់ថាមានមូលហេតុអ្វីបានជាយុវជនកម្ពុជាយើងគួរតែចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សនេះបាទ
ជាការពិតសកម្មភាពរបស់យុវជនការចូលរួមរបស់យុវជនគឺមានសារៈសំខាន់ព្រោះថាយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករមួយហើយយុវជនគឺជាប្រភេទនៃក្រុមមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឃើញថានៅតំបន់អាស៊ីគឺនៅលើពិភពលោកគឺតំបន់អាស៊ីយើងគឺចំនួននៃយុវជនហ្នឹងគឺច្រើនជាពិសេសនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបើយើងសិក្សាមើលទៅថាប្រជាជននឹងអត្រាដែលគេធ្វើ statistic ទៅឃើញថាចំនួននៃយុវជនហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយបានយើងគេថាយុវជនហ្នឹងគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាមួយនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវជនដោយសារតែរបាយការណ៍របស់ IOM បានចេញផ្សាយថាភាគច្រើននៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងគឺកើតឡើងចំពោះយុវជនចាប់ពី18ទៅ24ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានជាយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមគោលដៅរបស់យើងគឺយុវជនហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតទៀតនោះគឺដែលយើងបានដឹងថាយុវជនគឺជាក្រុមគោលដៅជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិដែលគាត់នឹងអាចទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគតហើយសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលជាផ្នែកវិជ្ជមានមួយដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញនៃការអភិវឌ្ឍន៍នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពជឿនលឿននិងបន្តនិរន្តរភាពតទៅមុខទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយសារចុងក្រោយគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សហើយឆ្លើយថា yes មានន័យថា yes នឹងមានការចូលរួមព្រោះថាយើងគឺជាជំនន់នៃការបញ្ចប់អំពើទីសភាពនេះហើយ
បាទសូមអរគុណលោកឈិនឆៃយ៉ាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកមកបន្តផ្សាយរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទសូមអរគុណ
អរគុណបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅសល់តែជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានឹងឈានមកដល់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរការព្រួយបារម្ភមានការកើនឡើងទាក់ទងនឹងការយកសាសនាមកធ្វើការបំផិតបំភ័យនឹងរដ្ឋបិតជនជាតិភៀតតិចក្រុមជាតិនិយមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាម៉ាបាថាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានជំហរប្រឆាំងនឹងជនមូស្លីមនោះកាន់តែមានសកម្មភាពខ្លាំងឡើងដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាទង្វើនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ជនជាតិភៀតតិចមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Katie Arnold រាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon ហើយនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យ៉ាងហោចណាស់មួយខែទៀតទើបដល់ការបោះឆ្នោតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅទីក្រុង Rangoon ព្រះសង្ឃមកពីក្រុម Mabatha ទទួលបានជ័យជំនះរួចទៅហើយក្រោយពីមានច្បាប់ដាក់កំហិតថ្មីទៅលើជនជាតិភៀតតិចសាសនាដោយតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍នៃមនុស្សមានសាសនាខុសគ្នា ស្ថានទូតបរទេស9បានបង្ហាញក្តីបារម្ភដែលថាសាសនាត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ក្នុងការបែងចែកនិងជម្លោះក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើមខែនេះគណៈកម្មការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធច្រានចោលបេក្ខជនមូស្លីមទាំងអស់ដែលឈរឈ្មោះមានបេក្ខជន11រូបបានឈ្នះក្រោយប្រឹងម៉ូតូរួមមានលោកឃីមម៉ោងជូដែលនឹងឈរឈ្មោះឯករាជ្យ
In Myanmar we have two big political parties.
នៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានគណៈបក2ហើយគណៈបកទាំង2គ្រងនឹងចេញនៅគោលនយោបាយមិនរាប់បញ្ចូលជនមូស្លីម
គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកសីអងសានស៊ូជីមិនមានបេក្ខជនមូស្លីមទេប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់សាសនាថ្មីហើយចោទក្រុមម៉ាបាថាដែលប្រើសាសនាដោយខុសច្បាប់ដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការថ្លែងថាយុទ្ធនាការព្រះសង្ឃអាចនឹងជួយដល់គណៈបកគាំទ្រដោយយោធាក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រុមម៉ាបាថាបដិសេធ
ពួកយើងព្យាយាមមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកណាទេបើគណៈបកណាឈ្នះគណៈបកនោះជារដ្ឋាភិបាលយើងពួកយើងជាមេដឹកនាំសាសនាពួកយើងតែងតែធ្វើការដើម្បីសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើន
ទោះបីជាក្រុមម៉ាបាថាអំពាវនាវរកសន្តិភាពក្រុមនេះបង្កប់ជាសារថាព្រះពុទ្ធសាសនាកំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងទោះប្រជាពលរដ្ឋ 90% ជាពុទ្ធសាសនិកក៏នៅតែមានអ្នកគាំទ្រចំពោះការអះអាងនេះប៉ុន្តែនៅតែមានភាពមិនច្បាស់ថាការយកសាសនាមកធ្វើជារឿងនយោបាយនឹងមានន័យសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចមីយ៉ាន់ម៉ានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយនោះយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ស្របពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាងើបចេញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ដែលជាការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងមួយទសវត្សរ៍នេះការជជែកពិភាក្សាមានការកើនឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង1លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយបានបន្សល់ទុកនូវតម្លៃស្ដារឡើងវិញដែលមានលើសពី125លានដុល្លារលោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានព្រមានថាការលក់ឈើទៅឲ្យប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនការបាត់បង់ព្រៃឈើនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ទឹកជំនន់មូសុងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំនេះបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាង100នាក់និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនប្រហែល1កណ្ដក់សញ្ញា6លាននាក់ដីកសិកម្មជិត40ម៉ឺនហិកតាដែលភាគច្រើនជាវាលស្រែស្រះត្រីនិងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វត្រូវបានបាត់បង់ព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចបង្កឡើងដោយព្យុះមូសុងបានបក់បោកកំទេចផ្ទះផ្លូវថ្នល់និងស្ពានលោក Peter Brimble អ្នកឯកទេសធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាកត្តាមួយដែលបង្កឲ្យមានព្យុះ
អ្នកក៏លើកមើលទឹកជំនន់ហើយប្រកាសណាស់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅលើភ្នំនៅតាមជ្រលងភ្នំឬនៅក្នុងតំបន់ព្រៃបាននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីទឹកជំនន់វាដូចជាច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណឹង
អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមួយដោយសារតែជាមជ្ឈមព្រៃឈើជាង54ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានបាត់បង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកលោក Richard Cazard Grande គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការទឹកជំនន់សម្រាប់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនិយាយថានៅពេលដែលសហគមន៍ងើបឡើងយឺតៗចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានងាកទៅរកផលប៉ះពាល់ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
មានការពិភាក្សាជាច្រើនដែលថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភ្នំបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ដែលមានសភាពខ្លាំងជាងមុននេះជាហេតុបង្កនៃទឹកជំនន់ហើយវាហាក់ដូចជាពិតដោយការគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំនៅមិនទាន់បានរកឃើញនៅភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយទេប៉ុន្តែយើងសង្ស័យថាវាជាការពិតជាពិសេសចំពោះផ្នែកផ្សេងៗដែលយើងដឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកំពុងកើតមានឡើង
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានឲ្យដឹងថាការរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភាគខាងជើងទៅក្នុងប្រទេសចិនបានឈានជិតដល់90ម៉ឺនម៉ែត្រគីបក្នុងមួយឆ្នាំចំនួននេះជិតទៅនឹងកម្រិត1ដែលគេមិនដែលជួបប្រទះនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់ពាណិជ្ជកម្មឈើជាផ្លូវការក៏ដោយ ខណៈពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាងាយរងគ្រោះទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់មកពីអង្គការ FAO នៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវនាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់រវាងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាមួយនឹងទឹកជំនន់អង្គការ FAO បានឲ្យដឹងថាព្រៃឈើដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដោយធានានូវសន្តិសុខស្បៀងនិងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាការពារជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពី50ឆ្នាំមុនសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965ហើយបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson បានចុះហត្ថលេខាវិធានការនេះចាត់ទុកការរើសអើងខាងជាតិសាសន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតជាការខុសច្បាប់ដោយបានផ្ដល់ឲ្យនូវការប្រតិបត្តិច្បាប់សហព័ន្ធនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិករាប់លាននាក់នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃតំបន់ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់នោះក៏ជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលបានបង្កើតអ្នកនយោបាយជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងជនជាតិភាគតិចរាប់ពាន់អ្នកផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ស្ដីពីច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតខួបទី50លោក Chris Simkins អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានណែនាំយើងឲ្យស្គាល់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតខ្លះដែលនិយាយថាបើគ្មានច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតទេនោះពួកគេនឹងគ្មានឱកាសដើម្បីបំរើសហគមន៍របស់ពួកគេឡើយលោកចឹងពោចិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកស្រី Shirley Franklin អតីតអភិបាលក្រុង Atlanta ស្រឡាញ់លិខិតបណ្ឌិត Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅឯសារមន្ទីរសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងក្រុង
អ្នកនឹងឃើញលិខិតវិអង់គ្លេសលេខនិងសរសេរដោយដៃ
លោកស្រី Franklin បានខំការពារឯកសារពងសាវតារបស់លោក King ដូចជាការខំដឹកនាំឲ្យបានទទួលសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅកាលពី50ឆ្នាំមុនលោកស្រីមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាផលិតផលនៃច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965ដែលលុបបំបាត់ការរើសអើងខាងពូជសាសន៍នៅប្រអប់បោះឆ្នោត
ពេលខ្ញុំនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំមិនដែលស្រមៃថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាអភិបាលក្រុងទេស្ត្រីអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំងគ្មានឱកាសទេគំថាឡៃនឹកស្រមៃច្បាប់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស
់ The Voting Rights Act changed all of that. Now you start to see tens, hundreds of thousands.
ឥឡូវនេះអ្នកចាប់ផ្ដើមឃើញជនជាតិស្បែកខ្មៅរាប់ពាន់អ្នកអាចបោះឆ្នោតវាសំខាន់ដែលយើងឃើញមានមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតស្បែកខ្មៅច្រើននៅអាមេរិក
Black elected officials in the United States.
Andra Gillespie ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យានយោបាយថាច្បាប់មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញពួកស្បែកខ្មៅឲ្យធ្វើតំណាងទូទាំងប្រទេស
They counted in the hundreds in the
អ្នកនយោបាយស្បែកខ្មៅមានរាប់រយនាក់ក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សឆ្នាំ60ឥឡូវនេះមានរាប់ម៉ឺននាក់ឯណោះ
ច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតបានបើកទ្វារសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចស្វែងរកតំណែងឯទៀតដោយការបោះឆ្នោតដូចជារដ្ឋតិចសាសជនជាតិអាមេរិកឡាទីនមានប្រហែល 17% នៃអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋតិចសាសហើយចំនួនកំពុងកើនឡើងមានមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកឡាទីនជាច្រើនដែរ
It's part of the reason why I ran because you know
មូលហេតុដែលខ្ញុំឈរឈ្មោះពីព្រោះខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សគ្រប់វណ្ណៈនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំ
Riga Rilindo និង Larry Gonzalez ឋិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអាមេរិកឡាទីនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលរីកកាន់តែធំនៅរដ្ឋតិចសាសកុងសាឡេថាសមាជិកសភាឡាទីណូភាគច្រើនជាពួកប្រជាធិបតេយ្យតែពួកសាធារណរដ្ឋកំពុងតាក់ទាញពួកគេដែរ
យើងដឹងថាមានមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរាប់សិបនាក់នៅក្នុងសង្កាត់ក្រុងនិងថ្នាក់គ្រប់គ្រងសាលាខ្ញុំគិតថាយើងមានតំណែងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាតិ Hispanic អភិរក្សនិយមរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងក្លាយជាសមាជិកដ៏អស្ចារ្យ
I'm thankful that America realized
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលអាមេរិកបានដឹងថាការដែលផាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅចេញពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគឺដល់ពេលដែលត្រូវកែតម្រូវហើយហើយការតម្រូវឲ្យបានខ្លាំងតែម្ដងខ្ញុំគិតថាអាមេរិកគឺជាកន្លែងដ៏ប្រសើរសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកហើយបានធ្វើឲ្យយើងចូលរួម
ពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋយល់ស្របថាប្រទេសនេះបានធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមានការបែកបាក់ខាងនយោបាយនៅតែមានលើការការពារសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការរដ្ឋថ្មីលើការបោះឆ្នោតដែលអាចធ្វើគ្រោះថ្នាក់ដល់ឱកាសជនជាតិភាគតិច
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបង្កើតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដែលមានបុគ្គលិកជាស្រីទាំងអស់ដើម្បីជួយក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីការផ្ទេរអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅលើកោះក្នុងសមុទ្រ
អន្តរាគមន៍រុស្ស៊ីនៅប្រទេសសេរីហាក់ដូចជាពង្រឹងអំណាចលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដ
ក្រុមអង្គការ4នៃការសន្តិភាពជាតិទូនីស៊ីបានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាព
ផលិតកម្មស្បៀងអាហារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្លាក់ចុះជាង 10%
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅឯស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងធំក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនការប្រជុំរ៉ាលីសន្តិភាពលំអៀងទៅខាងពួកគឺមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់30អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង125អ្នកទៀតត្រូវរបួសការផ្ទុះទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតទ្វារធំចេញពីស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងនេះនៅក្នុងសង្កាត់ Yulus នៃរដ្ឋធានីប្រទេសទួរគីដោយបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាក្រុមជនចូលរួមក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនោះដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលពួកមន្ត្រីខាងសន្តិសុខបាននិយាយថាគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើការផ្ទុះទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតឬបែបណាឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអណាដូលុរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសទួរគីបានរាយការណ៍ថាអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីអាក់មេតដាវូតូក្លូអំពីឧបទ្ទហេតុនេះហើយលោកមានកំណត់នឹងជួបជាមួយពួកមេខាងសន្តិសុខនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកមន្ត្រីទួរគីបាននិយាយថាការផ្ទុះទាំងនេះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះហាក់ដូចជាការដើរក្បួនដែលបានត្រូវអំពាវនាវឲ្យមានឡើងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាជាមួយពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋគឺគណៈបកកម្មករខឺឌីស្ថានដែលហៅថា PKK លោកសេឡាហាទីនដេមីកតាសមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលលំអៀងទៅខាងគឺបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងមានច្រើនអ្នកប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីការផ្ទេរអ្នកសុំសិទ្ធិចុះកោនជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងគ្មានថ្ងៃកំណត់នៅលើកោះការីក្រក្នុងសមុទ្រនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបញ្ហាអ្នកសុំសិទ្ធិចុះកោននេះបានក្លាយជាបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយូរមកហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបដិញ្ញាទប់ស្កាត់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានទៅដល់ប្រទេសនេះដោយបានធ្វើឲ្យទូកជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំនៅលើកោះ Manus Island នៅ Papua New Guinea និងនៅកោះ Nauru ក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ភាគខាងត្បូងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងជំរំនោះត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោក Tony Abbott អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី បានធ្វើការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនដោយឲ្យប្រទេសក្រេកនេះទទួលជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូដោយមានកំណត់ចំនួនដោយមិនកំណត់ចំនួនចិត្តធ្នូនឹងប្រាក់ជំនួយ40លានដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺប្រហែលប្រមាណ29លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានការឈានលឿនទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះបានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julie Bishop បានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងសមាភិកីហ្វីលីពីនរបស់លោកស្រីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីនិងហ្វីលីពីនស្រដៀងគ្នានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរតែលោកមិនបាននិយាយលម្អិតទេ
អន្តរាគមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសសេរីហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យលោកបាសាអាឡាសាដប្រធាននាយកបដីសេរីពង្រឹងអំណាចតែការវាយតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយបំផុតនិយាយថាការបង្ហាញវីដេអូអំពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញអំណាចយោធារុស្ស៊ីដែលជាការបិទបាំងការលំបាករបស់រុស្ស៊ីនៅលើអាកាសនិងនៅលើដីមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការប្រយុទ្ធជួមុខហាក់ដូចជាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់របបរបស់លោកអាសាដក្នុងរយៈពេលខ្លីតែការរក្សាទីតាំងដែលដណ្ដើមបាននោះគឺជាការលំបាករហូតមកដល់ពេលនេះភាគច្រើននៃតំបន់ដណ្ដើមកាន់កាប់បានគឺនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសានប្រទេសសេរីដែលអំណាចកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងចម្រុះស្មោះត្រង់នឹងលោកប្រធាននាយកបដីអាសាដហើយនឹងពួកជីវពលស៊ីអ៊ីតមកពីអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ង
រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2015បានត្រូវប្រគល់ជូនក្រុមអង្គការ4នៃការសន្តិនិជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារការធ្វើវិភាគទានគ្មានការរារែករបស់ក្រុមនេះក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបក1ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្រោយការបដិវត្តផ្កាម្លិះកាលពីឆ្នាំ2011ក្រុមអង្គការ4នៃការសន្តិនិជាតិមានរួមបញ្ចូលអង្គការ4គឺសហជីពការងារទូទៅនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសិប្បកម្មនៃប្រទេសទូនីស៊ីសម្ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សទូនីស៊ីនិងសមាគមក្រុមមេធាវីទូនីស៊ីការបដិវត្តក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីដែលនាំឲ្យមានការបណ្តឹងចែងពីតំណែងនៅប្រធានាធិបតីដែលកាន់តំណែងយូរយារមកហើយរបស់ប្រទេសនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសជាតិឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអេស៊ីបលីប៊ីនិងប្រទេសសេរីនៅក្នុងអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជានិទាខរដូវអារ៉ាប់ដោយប្រកាសអំពីរង្វាន់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel បានផ្តល់កិត្តិយសជូនក្រុមអង្គការ4នេះដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសទូនីស៊ីមានស្ថិរភាពនៅក្នុងពេលមួយដែលប្រទេសនេះហៀបនឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រុមអង្គការ4នេះបានរៀបចំឲ្យមានដំណើរការនយោបាយដោយសន្តិវិធីនៅក្រៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍នីតិខរដូវអារ៉ាប់បានត្រូវធ្វើឲ្យអន្តរាយដោយសារការធ្វើឃាតខាងនយោបាយនិងចលាចលខាងសង្គម
ទីភ្នាក់ងារកសកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាព្រឹត្តិកម្មមហូបអាហារនៅកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្លាក់ចុះជាង 10% នៅឆ្នាំនេះដែលនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីការលំបាករបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងនឹងផលិតអង្ករនិងពោតចំនួន3កដសញ្ញា7លានតោននៅឆ្នាំនេះគឺមានចំនួន 14% ទាបជាងកាលពីឆ្នាំមុនដែលមាន4កដសញ្ញា3លានតោននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធផលិតកម្មស្បៀងអាហារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងច្រើនតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតបណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ងួតអាក្រក់បំផុតក្នុងពេល100ឆ្នាំមកនេះតែភ្លៀងខ្លាំងជ្រុលហើយនឹងមិនទៀងទាត់ក៏បានធ្វើឲ្យផលិតកម្មមានការខូចខាតច្រើនដែរកាលពីខែសីហាទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យខូចដំណាំដ៏ច្រើនថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនេះបានកាត់បន្ថយរបបអាហារមកនៅត្រឹម150ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយម្នាក់គឺបន្ថយ ចំនួន 21% ទាបជាងកាលពី3ឆ្នាំកន្លងមក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋ Haryana ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបើកស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដែលមានបុគ្គលិកស្រីទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកនីមួយៗក្នុងបណ្ដាស្រុកទាំង21របស់ផងខ្លួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារអក្រកម្មនិងអំពើហិង្សាឲ្យនាំសារទុករបស់ពួកគេទៅប្រាប់ប៉ូលីសដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាមិនរវីរវល់នឹងបញ្ហាក្រុមស្ត្រីអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះលទ្ធផលមានភាពច្បាស់លាស់ស្រេចទៅហើយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនៅ Gurgaon ដែលនៅជិតរដ្ឋធានី New Delhi អ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ចាប់តាំងពីបានបើកទ្វារមួយខែមកហើយនេះមានស្ត្រីជាង70នាក់បានចូលទៅក្នុងបរិវេណធំទូលាយនៃស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនេះដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងដែលមានតាំងពីការចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈទៅដល់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភអំពីចំនួនអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រីអ៊ូមេសបាឡាដែលជាប្រធានស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនេះបាននិយាយថាភាគច្រើននៃស្ត្រីទាំងនេះមិនដែលមានសេចក្តីក្លាហានទៅរកពួកប៉ូលីសទេដោយមានការព្រួយបារម្ភថាត្រូវតាក់ទងជាមួយពួកប៉ូលីសប្រុសប្រុសក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាពួកស្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកប៉ូលីសស្រីស្រីដងងាយស្រួលជាងមុនអំពីការជួបប្រទះរបស់ពួកគេដែលជាញឹកញយមានការស្លុតរន្ធត់អ្នកស្រីអតិកាពូលីបាឡាបាននិយាយអំពីករណីនារីម្នាក់អាយុ20ឆ្នាំដែលបានត្រូវរំលោភសេពសន្ថវៈដោយអតីតគ្រូបង្រៀនរបស់នាងនៅពេលនាងជានារីពេញជំទង់អ្នកស្រីបាននិយាយថាការរំលោភសេពសន្ថវៈនេះមានបន្តរហូតដល់2ឆ្នាំកន្លះមុននេះដំបូងឡើយនាងបានត្រូវរំលោភសេពសន្ថវៈបន្ទាប់មកនាងបានត្រូវគំរាមយកផលប្រយោជន៍ហើយបរិសុទ្ធនោះបាននិយាយប្រាប់នាងថារូបថតនាងនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយនាងបានត្រូវប្រមាថមើងងាយថែមទៀតផងបរិសុទ្ធនេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈនិងគំរាមកំហែងដើម្បីឲ្យបានផលប្រយោជន៍ហើយគាត់ប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនជាយថាហេតុអ្នកស្រីបាឡាបានថ្លែងថានេះជាការធូរស្បើយធំមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះបម្រើការគ្រប់បែបយ៉ាងក្រុមស្ត្រីមានអាយុខុសៗគ្នានិងមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្លែផ្លែគ្នាបានមកប្តឹងផ្ដល់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសស្ត្រីនេះដែលមានតាំងពីស្ត្រីអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះរហូតដល់ពួកស្ត្រីប្រចាំអាជីពមានការសិក្សាអប់រំទូណាជាស្រុក Gurgaon ជាកន្លែងចំនួនសំខាន់មួយដែលមានអ្នកស្រុកចានអ្នកជាពួកអ្នកប្រកបមុខការអ្វីមួយជាវិជ្ជាជីវៈក៏ដោយក៏អកប្បកិរិយាតាមប្រពៃណីចាក់ឬសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្រុកមានវ័យចាស់ចាស់ដោយត្រូវហៅថាជាមន្ទីរឈប់មួយកន្លែងសម្រាប់ក្រុមស្ត្រីកិច្ចការទាំងអស់បានត្រូវធ្វើនៅទីនេះចាប់តាំងពីការចុះបញ្ជីទទួលពាក្យបណ្ដឹងរហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតបានត្រូវធ្វើដោយអធិការប៉ូលីសស្រីស្រីជាង30នាក់ពួកបុគ្គលិកឯទៀតឯទៀតដូចជាអ្នកបើកឡាននិងអ្នកថែរក្សាសួនច្បារក៏ជាស្ត្រីដែរពួកប៉ូលីសប្រុសប្រុស2នាក់មាននីតិជាពូជួយក្នុងការអមដំណើរអធិការស្រីស្រីដែលត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងការហៅទូរស័ព្ទគ្រាមានអាសន្ននៅពេលយប់រដ្ឋ Haryana ដែលជារដ្ឋមួយមានវប្បធម៌គោរពឪពុកជាធំមានករណីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងស្ត្រីច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានករណីជិត 9,000 បានត្រូវចុះបញ្ជីដោយជាងពាក់កណ្ដាលជាករណីតាក់ទិនជាមួយការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភខាងកាមតណ្ហាឬខាងចំនួនអាពាហ៍ពិពាហ៍ទួលេខនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងដោយត្រឹមត្រូវអំពីទំហំបញ្ហាដែលក្រុមស្ត្រីប្រឈមមុខទេពួកសកម្មជននិយាយថាគ្មានការរីកាច្រើនអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងស្ត្រីហេតុផលមួយក្នុងបណ្ដាហេតុផលសំខាន់សំខាន់គឺគេយល់ថាកងកម្លាំងប៉ូលីសឥណ្ឌាគ្មានសមត្ថចិត្តហើយគ្មានចិត្តមេត្តាដល់ពួកស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាទេអ្នកស្រីកាវីតាគ្រីស្ណាននៃសមាគមស្ត្រីជឿនលឿននៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌា ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា All India Progressive Women's Association បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាក្នុងឋានៈជាស្ថាប័នមួយពួកប៉ូលីសមានទម្លាប់មួយជាយូរយារមកហើយក្នុងការគ្មានការទទួលខុសត្រូវដល់បតដ្ឋានឬខ្នាតគំរូណាមួយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេចំពោះអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយសិទ្ធិរបស់ក្រុមស្ត្រីឬសិទ្ធិរបស់ពួកមនុស្សដែលជាក្រុមបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងសង្គមក្នុងឋានៈជាស្ថាប័នមួយជាអបបរមាពួកប៉ូលីសមាននិន្នាការខាងការប្រកាន់ភេទនិងខាងការស្អប់ស្រីស្រីអ្នកស្រីនិយាយថាពួកប៉ូលីសស្រីនិងពួកសមាភិកីប្រុសប្រុសរបស់ពួកគេគួរមានការវឹកវើខាងការធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងលឿនអំពី gender អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិស្សិតស្រីម្នាក់ដោយពួកបរិសុទ្ធមួយក្រុមក្នុងក្រុង New Delhi កាលពីឆ្នាំ2012បាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការរំលោភខាងភេទនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពួកសកម្មជនបានទទួលស្គាល់ថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានភាពរាលដាលខ្លាំងហើយក៏មានការរាយការណ៍ច្រើនបំផុតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងស្ត្រីក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសស្ត្រីនៅក្នុងស្រុកហ្គើហ្គោនជាសក្ខីភាពអំពីការនេះបន្ទប់ដែលអធិការប៉ូលីសស្រីម្នាក់ផ្ដល់យោបល់ដល់ពួកស្ត្រីជាកន្លែងសំខាន់នៃសកម្មភាពនេះដោយមានស្ត្រីភាគច្រើនបាននិយាយអំពីការរំលោភនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអ្នកស្រីគីស្នានដែលផ្ដល់យោបល់ដល់ពួកស្ត្រីបាននិយាយថាករណីភាគច្រើនដែលអ្នកស្រីដោះស្រាយមានការតាក់ទិននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងចំនួនអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយគឺពួកស្ត្រីលែងនៅស្ងៀមទៀតហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាពួកស្ត្រីបានមកទីនេះដោយមានបញ្ហាដូចគ្នាពួកគេបាននិយាយថាពួកបរិសុទ្ធបានធ្វើទារុណកម្មពួកគេពួកបរិសុទ្ធបានវាយតប់ខ្ញុំនៅពេលនេះតើនរណាការពារស្ត្រីទាំងនេះពួកបរិសុទ្ធចង់គៀបសង្កត់ពួកស្ត្រីហើយពួកស្ត្រីមិនអត់អោនដល់ការនេះទេស្ថានីយ៍ប៉ូលីសស្ត្រីនេះដែលមានតាំងពី computers ថ្មីថ្មីរហូតដល់ជញ្ជាំងលាបពណ៌ថ្មីមានបរិយាកាសមិត្តភាពនិងងាយស្រួលជាងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសឯទៀតនៅក្នុងរដ្ឋអារីយ៉ាណាការនេះមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយទេមានស្ត្រីម្នាក់អាយុជាង30ឆ្នាំដែលបញ្ចង់ប្រាប់ឈ្មោះអ្នកស្រីបានមកកាន់ទីនេះជាមួយការត្អូញត្អែអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាស្ថានីយ៍ប៉ូលីសស្ត្រីនេះគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការបញ្ជូនសារមើងម៉ាត់មួយទៅកាន់ពួកបរិសុទ្ធថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងមិនត្រូវអត់អោនឲ្យទេស្ត្រីរូបនេះនិយាយថាបរិយាកាសមានភាពអត់អោនខ្លាំងណាស់នៅទីនេះគ្មានការភ័យខ្លាចច្បាប់ទេភាគីមួយទៀតគឺភាគីបរិសុទ្ធមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្វីកើតមានទេនៅទីនេះដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើអ្វីបានតាមតែចិត្តរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាប្រឈមមុខនឹងប្រវត្តិរបស់ផងខ្លួនអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងស្ត្រីស្ថានីយ៍ប៉ូលីសស្ត្រីនៅក្នុងស្រុកហ្គើហ្គោនជាការចាប់ផ្ដើមឲ្យក្រុមស្ត្រីគោះទ្វារនៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសណាមួយក្នុងប្រទេសមួយដែលពួកជនរងគ្រោះបានរងទុក្ខវេទនាដោយស្ងាត់ស្ងៀមជាយូរយារមកហើយ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរ
លោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការិយាល័យទូតត្រាទ្របសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកឬ OFAC បានកំណត់ជនជាតិមិចសិច5នាក់ជាអ្នកចំនួនឆ្នាំញៀនពិសេសដោយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ Narcotic Kingpin Designation Act ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ការពីចុងខែកញ្ញាផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយត្រូវបានត្រួតត្រាដោយក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀន Cartel de Jalisco Nueva Generación របស់ប្រទេសមិចស៊ីកដែលការិយាល័យត្រួតត្រាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់នៅដើមឆ្នាំនេះពីព្រោះតែទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់ក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀន Cartel នៅក្នុងការជួញដូរថ្នាំញៀនអន្តរជាតិដោយសារតែចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលពាណិជ្ជករទាំងនោះអាចមាននៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្អឹបទុកហើយជនជាតិអាមេរិកាំងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកគេពាណិជ្ជករទាំង5នាក់នោះបានត្រូវចាត់ទុកពីការផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពជួញដូរថ្នាំញៀនរបស់អង្គការ Cartel ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Gada La Chara នៃរដ្ឋ Jalisco Mizu Susilong ជាភោជនីយដ្ឋានដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងពូតូវ៉ាឡាតានិងទីក្រុងហ្គាដាឡាចារ៉ាអូនស្ប្លែកជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មស្រាដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាដាឡាចារ៉ាឡាហ្វ្លូរេសកាបាណាជាក្រុមហ៊ុនជួលផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងតាប៉ាឡានៃរដ្ឋចាលីស្កូ GNP Advertising and Chichigon ជាក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាដាឡាចារ៉ាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2015ការិយាល័យត្រួតត្រាទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ក្រុម Cartel ជាអង្គការជួញដូរថ្នាំញៀន Los Kinis ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ក្រុមនោះនឹងមេដឹកនាំរបស់អង្គការនោះហើយនឹងបងប្អូនប្រុសថ្លៃគឺ Nemocio Ozegara Cavantes ដែលគេស្គាល់ថា Mencho និង Abigail Gonzalez Valencia ដោយផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles គណៈកម្មាធិការវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធនៅក្នុងស្រុក Colombia បានចោទប្រកាន់ពួកគេកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014លើបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនរួមមានការធ្វើជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់នៃក្រុម Continuing Criminal Enterprise Gonzalez Valencia បានទៅចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែ Ozegura Cavantes នៅតែជាជនរត់គេចខ្លួននៅឡើយលោក John A. Smith នាយកស្ដីទីការិយាល័យត្រួតត្រាទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុម Cartel de Jalisco Nueva Generación បានប្រើប្រាស់ហិង្សានិងអំពើពុករលួយដើម្បីក្លាយជាអង្គការជួញដូរថ្នាំញៀនដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតបានបង្ហាញនៃការជ្រៀតចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសការយល់ឲ្យទួតត្រាទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសហើយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនរួមមានរដ្ឋបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងពួកអាជ្ញាធរមិចស៊ីកបានតាំងចិត្តលាតត្តាងនិងបង្អាក់ជនណាដែលគ្រប់គ្រងអង្គការ Cartel de Jalisco Nueva Generación No
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ប
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP ដែលបានត្រូវសម្រេចការពីសប្តាហ៍មុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិ11ទៀតឧបត្ថម្ភខ្ញុំផ្ដាំសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាមេរិកនិងការពីក្រុមកម្មការអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធាននាយកប្រដីបានមានប្រសាសន៍ថាគេបានចំណាយពេល5ឆ្នាំធ្វើការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមកម្មការអាមេរិកបទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មហួសសម័យបានធ្វើឲ្យក្រុមកម្មការយើងមានការចាញ់ប្រៀបហើយកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងផ្លាស់ប្ដូរការនេះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសំញាមមួយមានផលប៉ះពាល់លើប្រមាណ 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលមានរូបបញ្ចូលបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃឱសថឡាននិងផលិតផលទឹកដោះគោលោកប្រធាននាយកប្រទេសអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មានរូបបញ្ចូលស្តង់ដារខ្លាំងបំផុតខាងការងារនិងខាងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានមានប្រសាសន៍ថាហើយមិនដូចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមុនទេស្តង់ដារទាំងនេះមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតាមដោយពិតប្រាកដពួកអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើនការលូតលាស់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសដែលចូលរួមពួកអ្នកអរិគុណកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចាត់វិធានការទឹកទូចណាស់ដើម្បីការពារការងារអាមេរិកនិងបរិស្ថានពួកគេក៏និយាយអះអាងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើនតម្លៃឱសថខ្លះថែមទៀតផងគេរំពឹងថាមានមនុស្សច្រើនពាន់នាក់នឹងមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីអបអរសាទរខួប20ឆ្នាំនៃការដើរក្បួនដង្ហែឈ្មោះ Million Man March គឺមានន័យថាមនុស្ស1លាននាក់ដើរដង្ហែក្បួនក្នុងឆ្នាំ1995លោក Louis Farrakhan មេដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្លាមក្រុមអ្នកមេដឹកនាំក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកឲ្យមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ហើយបានផ្ដាច់ញាធ្វើជាប្តីល្អឪពុកល្អនិងជាមេដឹកនាំល្អក្នុងសហគមន៍របស់ផងខ្លួននេះជាការដើរដង្ហែក្បួនធំបំផុតទី4ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការដើរដង្ហែក្បួននៅរដ្ឋធានី Washington ហើយជាការប្រមូលផ្ដុំក្រុមជនអំបូរស្បែកខ្មៅច្រើនបំផុតផងដែរបរិះនឹងស្ត្រីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងគ្រប់សាសនាត្រូវបានអញ្ជើញនៅឆ្នាំនេះឲ្យមកចូលរួមខួប20ឆ្នាំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលគេហៅថាពិធី Justice Else អ្នករៀបចំក្បួនដង្ហែនិយាយថាគោលបំណងនៃពិធីនេះគឺការអំពាវនាវរួមឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបាញ់ប្រហារជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅ2នាក់ការពិធីសុខសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោតបញ្ឈប់ការហាមប្រាមលើការដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅវិធានការនេះបានត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ261ទល់នឹង159ហើយនៅពេលនេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅទីនោះពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាវិធានការនេះនឹងមានការពិបាកច្រើនដើម្បីទទួលសម្ដែងឆ្នោតដែលគេត្រូវការឲ្យមានសម្រាប់ការអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដក់សញ្ញា3 49 កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.